Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. The promise. Hey, no.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Proud the bank of
Empire. In the name of God.
I do not see it. It is this unseen power.
Elellään pääsiäistä edeltävää paaston aikaa, ja yksi tapa paastota on liittyä ekopaastoon. Anna, työtoverini, ekopaastotko sinä?
No, rehellinen kun olen, täytyy sanoa, että en. Ja pitäisi skarpata kierrättämisessäkin sekä miettiä, miten saa lapseni syömään härkistä. Varmaan olemalla sinnikkäämpi. Mutta entäpä sinä, Ville, kun nyt kysyt, niin saat vastata itsekin.
No, tällä vastauksella ei varmaan saada kovin kummoista sädekehää, mutta vastaan nyt silti, että en mä kyllä oikein ekopaastoa. Mutta tämä ei nyt tarkoita kohdallani sitä, ettenkö ymmärtäisi, että kyllä varmasti pitäisi, että mä olen tässä kurjalla tavalla semmoinen keskivertotahvo.
Elämäntapamme ja valintamme ovat vieneet meidät tilanteeseen, jossa kotiplaneettamme voi pahoin. Kärsimme kuumetaudista nimeltään ilmastonmuutos. Hyvät hoidot olisivat enemmän kuin tarpeen.
Kaltaiseni keskivertotahvo voi ehkä oppia tavoille ja korjata tottumuksiaan, mutta mitäpä kun kohtaan lajitoverin, joka kieltää tykkänään koko ilmastonmuutoksen. Hämmentävän usein tähän tilanteeseen liittyy uskonnollinen maailmankatsomus.
Tämä ohjelman horisontti. Puhumme ilmastonmuutoksen kieltämisestä. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola.
Tänään puhutaan siis ilmastonmuutoksesta, ja meillä on täällä akateemikko, fysiikan professori, monella tavalla kansainvälisesti kunnostautunut Markku Kulmala. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja onnea tästä hiljattain saadusta akateemikon arvonimestä.
Kiitos.
Sitten meillä on ekoteologi Panu Pihkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Me puhumme ilmastonmuutoksesta, tai itse asiassa etupäässä siitä, että kaikki eivät usko, että se on totta. Jotta me pääsemme puheenaiheeseen kunnolla kiinni, niin ehkä sillä lyhyesti rautaisannoksena, kertokaapa nyt te korkeasti oppineet, että mitä me oikeastaan tiedetään tästä ilmastonmuutoksesta, varmasti ja kiistatta.
Sillä
niin kuin normaali järjelle, beyond reasonable doubt, niin kuin Amerikassa asia sanotaan.
Joo, tiedämme varmasti sen, että meillä on luonnollinen kasvihuoneilmiö käynnissä, koska jos sitä ei olisi, niin maapallon keskilämpötila olisi miinus 18 astetta, eli sama kuin meidän pakastimessa. Ja pakastimessa kukaan ei taatusti haluaisi asua. Ja toinen, mitä tiedämme varmasti, on se, että hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet pitkään. Hiilidioksidipitoisuus on sinä aikana, kun sitä on mitattu vuodesta 1958 saakka, niin se on noussut noin 90 miljoonasosaa. Ja se silloin oli noin 312 miljoonasosaa, siis miljoonassa tarkoittaa ilmatilavuutta, ja nykyään se on yli 400 ja kasvaa koko ajan aika vauhdikkaasti, ja oikeastaan tiedetään, että se ylittää 500 miljoonasosan rajan noin 35 vuoden päästä. Ja sitten kun se ylittää sen 500 rajan, niin se riski, että meillä tapahtuu jotain peruuttamatonta ja tulee jotain venusilmiötä tai vastaavaa, niin on aika iso. Ja sen takia meillä nyt olisi aikaa 35 vuotta saada päästöt, hiilipäästöt pienemmäksi kuin hiilinielut. Ja se tarkoittaa sitä, että nielujen pitäisi vahvistua. Eli me tiedämme, että nämä nielut on tärkeitä, tiedämme päästöt, tiedämme myös, että muita kasvihuonekaasuja, kuten metaania, typpioksiduuria ja niin edelleen, on myös päästöt kasvanut, niiden pitoisuudet on kasvanut. Se tiedetään. Sen lisäksi tiedetään, että meillä on hirmukasa erilaisia takaisinkytkentöjä, ja niiden yksityiskohtia me emme tiedä. Me tiedämme, että ilmasto muuttuu, mutta emme tiedä yksityiskohtia, että miten.
Niin, olennaista nyt on tämä meidänkin kysymyksen asettelun kannalta, että mikä se ihmisen rooli tässä ilmastonmuutoksessa on, että mitä tiedämme siitä?
Me tiedämme siitä oikeastaan aika paljonkin, että mähän olen oman urani aikana koettanut löytää näitä syitä, että mikä olisi joku muu syy tähän kuin ihmistoiminta. Ja sitten yksi tällainen hyvin merkittävä tieteellinen idea on se, että auringon pilkkujen vaikutus galaktiseen kosmiseen säteilyyn on muuttunut tai muuttaa tätä ilmastoa, että sen takia nykyään on lämpimämpää kuin muualle, että on ihan vaan luonnollista. Tämä on periaatteessa fysikaalisesti mahdollinen prosessi, eli nämä galaktiset kosmiset säteet aiheuttaa molekyylien jonisoitumista. voidaan vaikeita termejä, mutta niistä tulee niin kuin plus- tai miinusmerkkisiä joneja. Ja ne sitten saavat aikaan näiden aerosolihiukkasten, pienhiukkasten syntymisen ja sitä kautta myös pilvipisaroiden lukumäärän muutokset. Ja ilmeisesti tämä mekanismi on ollut hallitseva mekanismi noin 150 vuotta sitten tähän ilmastonmuutoksiin, pitkiin aikavaihteluihin ja niin edelleen, pieniin jääkausiin ja muihin. Ja nyt ihmistoiminnan vaikutus on selvästi edellä. Voisi sanoa, että jo pelkästään näistä pienhiukkasosuudesta 90% tulee ihmistoiminnan vaikutuksesta vähintään.
Jotta emme kaappaa Sisko Loikkasen tiedeohjelmaa tässä nyt kokonaan haltuun, niin kosmisesta säteilystä tuli intuitiivisesti mieleen teologia, ekoteologi Panu Pihkala. Miten tämä liittyy teologiaan, tämä mitä akateemikko Markku Kulmala meille juuri äsken kertoi?
Ilmastonmuutoksella on erilaisia seurauksia. Tämä tiedetään myös ihan fyysisiä seurauksia, mutta myöskin henkisiä seurauksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, onnellisuuteen ja sitä kautta myös hengellisiä seurauksia. Oikeastaan riippumatta siitä, että miten hengellisyyden määrittelee, niin ilmastonmuutoksella on hengellisiä seurauksia. Se herättää ihmisissä hyvin syviä kysymyksiä elämän perusasioista, eksistentiaalisia ja hengellisiä kysymyksiä.
Tuo Markku, mitä sanoit, niin on, kuten meidän ohjelmamme otsikko sanoo, niin joillekin ihmisille huuhaa puhetta, joka ei pidä paikkaansa. Ja sen taustalla voi olla jos jotakin, mutta kuinka niin yhtenäinen tiedeyhteisö on tämän näiden havaintojen kanssa ja mielipiteiden kanssa, mitä sä juuri tässä esittelit ansiokkaasti?
Mä en esittänyt yhtään mielipidettä. Esittelin vain ne faktat, mitä tällä hetkellä tiedetään siitä, että koska en tehnyt arvioita, kuinka paljon on ilmasto lämpöä, en tehnyt arvioita siitä, että mikä siinä on hiilidioksidin osuus, vaan mikä on tämä kokonaisuus. Kumosin yhden näiden skeptikoiden pääväittämän, ja olen myös käynyt tieteellistä debattia Henrik Svensmarkin kanssa, joka on tämä tanskalainen professori, joka tämän idean on alun perin esittänyt. Ja oikeastaan kerroin hänelle, että miten se fysikaalisesti menee, ja hän oli siitä ihan tyytyväinen. Ja sitten mulla on havaintoaineistoja näistä kaikista siitä, että nykyään tämä on näin, että se ei selitä nykyisiä muutoksia. Sitten myös olen itse tutkinut sen, että missä vaiheessa se muutos on ollut sellainen, että tämä niin sanottu kosminen säteilyteoria on, tai hypoteesi on ollut toimivampi kuin tämä muu. Se on ollut suurin piirtein 1800-luvun lopussa, milloin tämä on kääntynyt erilaiseksi. Ja jos olisin sanonut, että nytten sateet lisääntyvät, kuivuus lisääntyy seuraavan 50 vuoden aikana näin ja näin paljon, niin silloin oltaisiin puhuttu todennäköisyyksistä ja pikkasen mielipiteestä. Mutta nämä faktat, mitä selitin, niin niillä ei ole mitään tekemistä siitä, kuinka moni muu mun kanssa on tästä samaa mieltä tai eri mieltä. Tieteelliset faktat eivät ole demokratiakysymys eikä mielipidekysymys. Ja ihan vastaavasti voi sanoa, että mun mielestä ihan kysymys siitä, että eihän meidän niin kuin Jumalan olemassaoloakaan mielipiteellä ratkaista. Eli ja myöskin tieteessä me pyrimme totuuteen, niin me ei, niin kuin, mä aina erotan nämä, että mitä me tiedämme ja mitkä tulee sitten todennäköisesti vastaan ja sitten mitkä on mun mielipiteitä.
Ja niin, tiedeyhteisö normaalisti arvioi sitten omassa prosessissaan sitä, että mikä on kestävää, kyllä, ja mikä ei. Kertokaa hei hieman, Anna, sinäkin viittoilit siinä, mutta mulla on niin monta kysymystä.
No kysy sinä nyt.
Okei,
Ville.
Kiitoksia Anna. Sä saat kysyä seuraavan.
Kiitos.
Mitäköhän se oli, mitä mä olin
kysymässä? No mä kysyn niin, tässä. Kaappaus. Niin, no niin, pääsemme nyt tähän ytimeen. Että molemmat olette alan asiantuntijoita, mutta miksi jotkut sitten kieltävät tämän ilmastonmuutoksen ja nimenomaan ihmisen osuuden siihen? Panu Pihkala.
Kieltämistä on tietysti hyvin monenlaista. Oikeastaan se näyttäytyy tutkimuksessa sellaisena skaalana, että yhdessä päässä on semmoinen totainen kieltäminen, missä saattaa olla fanaattisiakin muotoja, ja taas sitten siinä välimaastossa on tämmöisiä kieltämisiä vähättelyn sekaisia muotoja. Ja tähän välimaastoon itse asiassa suurin osa meistä ihmisistä sijoittuu, halusimme tai ei. Ilmastonmuutokseen liittyvät tulevaisuusskenaariot on niin rankkoja, että kukapa meistä ei ei haluaisi, etteikö niin kävisi. Kyllähän me haluttaisiin, että tulevaisuus näyttäisi valoisammalta ja ei tarvitsisi tehdä niin nopeasti niin isoja muutoksia kuin mikä vaikuttaa olevan edessä. Se, että miksi sitten jotkut lähtee tämmöiseen niin kuin suurempaan kieltämiseen, niin siinä hyvin tärkeä tekijä on se, että minkä mukaan ihmisen käyttäytyminen ja hänen vakaumuksensa muodostuu. Mitä seurataan? Ja tässä joukkopaineen merkitys on tutkimuksessa havaittu hyvin, hyvin tärkeäksi, että mitä tiiviimmin ihminen kuuluu yhteen jonkun pienyhteisön kanssa ja mitä jyrkemmät mielipiteet tällä pienyhteisöllä on tietyistä asioista, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että sitten yksilötkin menee tähän mukaan. Ja saattaa olla usein tämmöisiä tiloja, että ihminen jossain sisimmässään arvelee, että ei tämä ehkä nyt ihan näinkään mene, mutta kun yhteisöni vaatii, että olen tätä mieltä, niin sitten minäkin olen.
Kuinka usein tässä menee puuro ja velli sekaisin, kun Markku Kulmala, sinä keskustelet ilmastonmuutoksesta ihmisten kanssa, lähinnä niiden ihmisten kanssa, joilla on joko tällainen skeptinen näkemys asiaa kohtaan tai sitten tämmöinen denialismin, eli kieltämisen
täyskieltäminen.
Täyskieltäminen. Onko se turhauttavaa?
No en mä ole kokenut sitä turhauttavana. Mä en tosin myöskään ole mikään suosikki kutsuttava henkilö heidän keskusteluihinsa. Koska niin mun mielessä lähtökohta on se, että etsitään faktat, joista ollaan samaa mieltä, jossa on niin kiistaton kohta. Ja sitten voidaan keskustella siitä, että mitä tästä seuraa. Ja yksi merkittävä tekijä on se, että jos me mietitään näitä kysymyksiä luonnontieteen kannalta, niin me tarvitaan myös lisää mittaustietoa. Meillä ei ole riittävästi mittaustietoa joka paikasta. Ja mun mielestäni yksi näistä merkittävimmistä vastustajajoukoista, USA:n herätyskristityt, niin ehkä heillä on myös tieteen filosofinen erilainen näkemys siitä, että millä tavalla tiede etenee. Ja tämä on sellainen, mistä en... Panu varmaan tietää siitä paljonkin enemmän kuin mitä mä tiedän, mutta...
Panu Pihkala, tiedätkö?
Kyllä siitä tutkimuksiakin on tehty. Se on tietysti monella tapaa tämmöinen herkuinen ryhmä sekä medialle että tutkijoille, että jos saadaan esiin vaikka joku tämmöinen porukka, mikä sanoo, että no ilmastonmuutos on itse asiassa, tämä on hyvä asia, koska se on osoitus siitä, että lopun ajat ovat käsillä ja kohta Jeesus tulee pelastamaan meidät kaikesta pahasta.
Tämä on ilmeisesti aika paljon sitä samaa joukkoa, joka uskoo siihen, että maailma ja kosmos ei ole kovin paljon 6000 vuotta vanhempaa.
Siitä on jo erilaisia yhdistelmiä, mutta yhtä kaikki kyse on sellaisista porukoista, joilla on jokin vahva auktoriteetti muu kuin luonnontieteellinen ymmärrys ja sitten semmoinen sosiaalinen mahdollisuus olla vahvasti eri mieltä.
Mä yritin tätä tieteen filosofista ikään kuin paradigmaa pilkkiä sitä kautta, että mahdollisesti se liittyy siihen samaan kuin tämä luomiskreationistinen.
Voi olla, mutta siinä on yksi sellainen, että kalvinistisessa perinteessä ymmärtääkseni on aika voimakas tämä, että tarvitaan havaintoja. Ja nyt jos ilmastonmuutosta, kun ennustetaan tulevaisuutta, se on aika paljon mallipohjaista. Ja sen takia niin kun havaintojen lisääminen on tavallaan myös kieltäjien ja ilmastotutkijoiden etu. Ja tämä on yksi syy, miksi koetan saada mahdollisimman laajaa monipuolista mittausaineistoa ja mittausverkostoa niiltä alueilta, mitä sitä ei ole, kuten esimerkiksi Venäjä, Kiina. Ja sitten tietenkin Afrikka, Aasian tietyt maat, Etelä-Amerikka. Meillä on siis aivan liian vähän tietoa.
Hei, nyt täytyy tehdä sellainen ero, että jos ajatellaan, että tieteen tämmöiseen vapauteen, niin siihen kuuluu tämmöinen jatkuva tiedon etsiminen, uudelleenarviointi, teorioiden kehittäminen, väitteleminen, niin eikö ilmastoskeptisyys juuri tee tätä vai millä tavalla tämä ero? Nyt Panu Pihkala vähän puhuit ja molemmat puhuitte tästä herätyskristillisestä porukoista ja ymmärrämme toki, että tavallaan pelkästään semmoisen kautta niin emme voi yhdistää tällaista tieteen haastamista, mutta...
Tai se on erilainen tieteen filosofia.
Niin, se on eri tieteen filosofia. Mutta mitä ajattelet, onko tässä ilmastoskeptisyydessä tai kriittisyydessä uskottavia tämmöisiä tiedeyhteisön kautta nousevia äänenpainoja?
Siis se, mitä kerron sitten Henrik Svensmarkin hypoteesista ja ideasta.
Eli tämä kosminen säteily.
Niin tämän tapasihan on ja nehän on tutkittava. Siis totta kai siis on olemassa osa näistä, on ihan selkeitä tieteellisiä ideoita, jotka meidän tehtävämme on tutkia. Ovatko ne nykypäivänä voimassa, onko ne periaatteessa olemassa semmoisia, että ne on niin kuin mahdollisia, ja sitten miten merkittäviä ne on. Ja sen takia näiden erilaisten ideoiden vaan tyrmääminen, että ne vastustaa ilmastonmuutosta, ei ole niin kuin tieteellistä. Ja tässähän on nyt tavallaan menee niin kuin hyvin nopeasti, kun tämä on niin iso kysymys, joka tarkoittaa sitä, että yksi tiedemies tai ryhmä tai tieteenala ei voi, tai yksi maa ei voi yksin ratkaista näitä, eikä niin kuin edes välttämättä ymmärtää sitä kokonaisuutta. Niin sen takia tässä tämä on sen verran mutkikas, että totta kai, jos joku asettaa kriittisiä kysymyksiä, niin onko se jo sitä, että on skeptikko, vai onko vaan tiedemies, joka haluaa, tai tiedennainen, joka haluaa niin kuin parempaa tietämystä. Varmasti näin. Siis, eli tämä pitää erottaa, että milloin tästä tulee niin kuin tämmöinen vain juupas eipäs väittöä, milloin saadaan niin kuin tieteellistä tulokset paremmaksi. Ja kyllähän oikeasti nämä tulokset on nyt parempia kuin vaikka 15 vuotta sitten. On tästä se hyöty. Mutta sitten taas, jos meillä on tämmöinen perusdenialisti, jonka mielestä tehdään ilmastopuolen tutkimuksessa mitä hyvänsä, niin kaikki on turhaa ja väärää ja rahat menee väärään paikkaan ja kaikki muut vastaavat.
No niin, Villellä on nyt asia.
No niin, minun vuoroni. Tässä amerikkalaiset herätyskristityt mainittu, kotoperäisiäkin, en nyt tiedä, onko tämä ihan välttämättä tarkka termi tässä tapauksessa, mutta teologian tohtori, dosentti Juha Ahvio, hän toimii Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtajana, kuuluu siihen suomalaisten kristillisten ilmastonmuutoskriitikoiden ilmeisen pienehköön joukkoon kuitenkin, mutta toimittaja Samuli Suompää, alati kaikkialle ehtivä, tapasi Ahvion ja hänen mukaansa hommassa on kyse tällaisesta.
Ihminen voi menetellä väärin ja on väärin, jos jotakin myrkkyä kaadetaan johonkin järveen, niin ei kannata tehdä niin, eikä kannata muovikasseja vaan jättää luontoon tuonne, niin on miten sattuu. Siis, tämä on selvä asia, niin kuin näin ei kannata menetellä ja sitten saattaa olla paljon haittaa paikallisesti. Mutta juuri tämä, pystyykö ihminen todella sitten niin kuin luomakunnan tuhoamaan tällä tavalla, niin sitä kannattaa todella teologisesti miettiä siitä liikkeen lähtien, että jos luomakunta on todella Jumalan luomakunta, siis ihminen ei kykene tietysti Jumalaa haastamaan, eikä Jumalan luomakuntaakaan. Kysymys ilmastonmuutoksesta ei ole mikään kontroversiaalinen kysymys, mutta se, mikä se varsinainen syy siihen on, koska oletetaan, että se ihminen on syypää siihen, niin sitten halutaan nimenomaan ihmisen toimintaan saada isoja muutoksia globaalilla tasolla. Ja täytyy muistuttaa siis siitäkin, että se varsinainen primus motor niin kuin tässä kansainvälisessä ilmastonmuutoskeskustelussa, IPCC, eli tämä kansainvälinen tai hallitusten välinen paneeli, ilmastonmuutospaneeli, jota pidetään semmoisena tieteellisenä ykköstykkinä. Sehän on politiikka, se on poliittinen elin. Siis siellä on ammattitutkijoita toki, mutta heillä on tietysti reunaehdot, jonka puitteissa he tutkii. Heillä on selkeä poliittinen päämäärä, koska heidän tulee ohjeistaa poliittisia toimijoita. Eli siinä on tämmöinen globaalistinen visio. Joidenkin kriitikkojen mukaan nyt kysymys on pitkälti siis tässä hankkeesta, joka Neuvostoliiton johdolla epäonnistui. Neuvostoliitto romahti ja kaatui ja sitten tavallaan tilalle tuotettiin tämmöinen vihreä agenda, jota ei nyt suoraan punalippuja heiluttamalla niin kuin viedä eteenpäin, mutta pyritään rakentamaan tämmöinen maailmanlaajuinen jonkinlainen keskitetysti hallittu federaatio. Siis tämä nyt suoraan näissä ohjelmapapereissa on lausuttu.
Äänessä äsken oli siis teologian tohtori Juha Ahvio ja täällä meillä ovat akateemikko Markku Kulmala sekä ekoteologi Panu Pihkala. No niin, mistä lähdetään nyt purkamaan tuota Ahvion kommenttia? Hän mainitsi tämmöisen vihreän agendan, federaation, globalistisen vision. Onko puhe ilmastonmuutoksesta siis poliittista agendaa?
Kyllä tässä semmoisia Pohjois-Amerikan kaikuja itse ainakin tutkijana kuulen. Esimerkiksi tämä ajatus siitä, että ennemmin aikaisemmin vastustettiin kommunismia ja sitten kun tämä uhkakuva poistuu, niin sitten osalle väestä muodostuu vihreästä liikkeestä jonkinlainen tämmöinen jo omia joukkoja kokoava uhkakuva, jota sitten voidaan vastustaa. Tämä teologinen pointti siitä, että missä määrin Jumala on antanut ihmiselle mahdollisuuksia toteuttaa, niin sitä on myös teologinen ja tutkijana vaikea puolustaa sitä kautta, että jos nyt maailman historiaa tarkastellaan ja sitä, minkälaisiin toimiin itseään vakavasti kristittynä pitävät yksilöt ja yhteiskunnat on pystyneet, niin päästään ristiretkien ja inkvisition ja kolonialismin kaikkiin haittapuoliin. Että argumentti siitä, että ihminen ei pystyisi näin paljon luomakuntaa ja samalla toisia ihmisiä vahingoittamaan, niin sitä en pidä kyllä raamatullisestikaan perusteltuna.
Se ehkä empiirisestikin on hieman haastava, kun tiedetään, että tässä esimerkiksi useampi laji on kuullut sukupuuttoon ihan suoraan ihmisen vaikutuksesta. Mutta sellaista haluaisin kysyä Markku Kulmalla, kun sä asetat fyysikon viitan naulaan ja rupeat kuuntelemaan tämmöistä teologista puhetta ilmastonmuutoksesta, niin onko sulle valjennut, että minkä ihmeen takia tässä näin vahvasti on tämä skeptinen ja tämmöinen kieltävä henki vallalla? Mistä se voi nousta, jos sä ajattelet näin niin kuin maallikkona teologian kannalta tätä asiaa?
No,
voitko ymmärtää siitä mitään?
Kyllä sitten tietysti jotain voi ymmärtää, mutta olen kuullut Ahviolta paljon niin kuin, miten nyt sanoisin, jyrkempiäkin lausuntoja. Tämähän nyt käsitteli IPCC:tä ja ilmeisesti hän on ymmärtänyt IPCC:stä vain tämän poliittisen osuuden, joka on niin kuin julkisesti yleensä IPCC. Hän on sellainen, joka tekee tällaista yhteenvetoa, sulattaa kaiken olemassa olevan tiedon, mitä aiheesta ilmastonmuutos on olemassa. Ja tavallaan käy lävitse niin kuin kaikki aihepiiriin tulleet julkaisut. Ja sen jälkeen heiltä tulee niin kuin tieteellisiä tämmöisiä kokoomateoksia, noin muutaman tuhannen sivun suuruisia, noin 5-7 vuoden välein tällä hetkellä. Ja nehän on koko ajan, kun tämä IPCC on olemassa, niin nämä arviot on parantunut. Sitten on olemassa vaihe 2, joka on poliittinen vaihe. Ja siinä vaiheessa poliittiset näihin hienoihin kokouksiin, joita nyt on ollut muun muassa Pariisissa ja sitä ennen Kööpenhaminassa, ja sitten välikokouksia, joita on ollut eri paikoissa, niin siinä vaiheessa eri valtioiden hallitusten edustajat, valtiopäämiehet mukaan lukien, kokoontuvat sopimaan julkilausumista ja sitten lopputekstistä, jotka on niin kuin neuvotellaan suunnilleen sana sanalta ainakin lause lauseelta. Ja siinä on nyt tietysti jo aika paljon arvosteltavaa minunkin mielestäni. Mutta sitten tämä IPCC, se perustieteellinen työ, niin IPCC ei tee uutta tutkimusta, vaan se niin kuin kokoaa, tekee tämmöisen synteesin olemassa olevasta tiedosta, ja se on mun mielestä hyvin tarpeellista tällaista mutkikkaassa jutussa. Sitten tämä sun varsinainen kysymyksesi
niin
oli se, että miltä tämä kuulostaa. Niin kun mä olen aika paljon ollut nyt näiden teologien kanssa kuitenkin tekemisissä. Olen pikkuhiljaa alkanut tottumaan siihen, että teologien ideahan on niin kun kirjoittaa lyhyistä asioista pitkiä kirjoja ja sitten monipuolisesti käydä lävitse näitä mielipiteitä. Ja sitten mistä tämä mahtaisi kummuta, niin ehkä se kumpuaa, tai siis mun mielestä kumpuaa siitä, että on jokkut raamatun kohdat ymmärretty eri tavalla kuin minä ymmärrän. En sano, että onko ymmärtänyt väärin vai oikein, olenko mä ymmärtänyt oikeammin kuin joku toinen, mutta eri tavalla. Että mä kyllä ymmärrän aika suuresti tänne, että meidän pitää varjella ja viljellä ja sen idea ei ole tuhota. Ja yhtä hyvin, jos me tuhoamme järven, niin kuin Ahvio tuossa sanoi, niin voimme me tuhota ilmakehänkin ja ainakin Kiinassa, jossa kuolee 2,5 miljoonaa ihmistä vuosittain ilmansaasteisiin, niin aika hyvin ainakin siellä on onnistuttu tämä ilmakehän tuhoaminen. Mm.
No hei, Trumpkin on väittänyt, että
tämä siis,
presidentti
Trump.
Niin hän on myöskin varsinkin kampanjavaiheessa puhui, että ilmastonmuutos on kiinalaisten salajuoni. Että kuka hyötyy tästä ilmastonmuutoksen vähättelystä?
Joo, tässä on olennaista tarkastella just sitä, että minkä periaatteiden ja juttujen mukaan ihmisten käytös ohjautuu. Et sitten jos esimerkiksi tutkimusinstanssirahoitus tulee öljy-yhtiöistä ja näin, niin nämä herättää näitä kriittisiä kysymyksiä. Tässä riittää pureskeltavaa tässä Trumpin vaalikampanjassa monestakin syystä. Tämä tämmöinen kiinalaisten salajuon juttu on paraati esimerkki siitä, että ulkoistetaan asiat, että joku tuolla, joku, jonka voimme määritellä viholliseksi ja sitten samaan aikaan itse kokea olevamme enemmän oikeassa ja kokea suurempaa yhteenkuuluvuutta, niin nämä on tällaisia massojen hallinnan välineitä, jotka yhä ihmisiin uppoaa. Ja mitä epävarmemmaksi maailma ja elämä käy, niin sitä houkuttelevampia varmaan monelle ihmiselle on sellaiset yhteydet, missä saadaan selkeitä, usein kohtaa sen mustavalkoisia, että teen näin, teen noin. Samalla täytyy toki muistaa, että ei kaikki herätyskristityt Amerikassa, kun ei Suomessakaan, niin suhtaudu ilmastonmuutokseen skeptisesti. Ja vaikkapa Yhdysvaltain evankelikaalien joukossa on myös merkittävää ympäristöliikehdintää, mikä on sitä aiheuttanut suuriakin kulttuuritaisteluja siellä sen viiteryhmän sisällä. Että se on aina monimuotoinen juttu.
Mites jos me jätämme herätyskristilliset yhdysvaltalaiset piirit, niin mitenkä kirkot noin ylipäätään tässä asiassa on aktiivisia? Mä en oikeastaan törmää kauhean usein mihinkään semmoisiin ilmastopuheenvuoroihin, joita esittäisi joku klerikaali. Panu Pihkala, sä oot ehkä ainoa ekoteologi, jonka mä tiedän, että puhelinluettelossa tuolla tittele esiintyy. Mikä on tämä yleinen kuva kirkkojen piirissä, kuinka ilmastonmuutokseen ja näihin haasteisiin suhtaudutaan?
Tässä nousee tietysti heti tämä keskeinen kysymys, että kuka on kirkko ja miten se määritellään, että luterilaisuus on lähtenyt siitä ajatuksesta.
Markku Kulmala hymyilee, koska tämä oli varmasti sitä, että teologiassa tehdään lyhyestä asiasta pitkään.
Kyllä, mutta samalla tämä tarkoittaa just sitä, että kastettu kirkon jäsen ilmastotieteilijäkin kuuluu tähän kirkkosanaan siinä merkityksessä, että ei pelkästään nämä erityiset viranhoitajat tai instituutiot.
Mutta jos puhutaan niistä.
Joo. Niiden taholla niin sanottu ekumeninen liike, eli tämmöinen kirkkojen yhteinen liike, ne rupesi aika varhain jo keskittymään ympäristöasioihin heti sieltä. Esivaiheita oli aikaisemminkin, mutta 70-luvun alusta näkyvämmin näihin YK:n ympäristökokouksiin, ilmastokokouksiin on osallistuttu aktiivisesti. Samaan aikaan sitten monissa maissa niin kirkot on tehnyt kannanottoja ja yrittäneet antaa suosituksia jäsenilleen. Samaan aikaan sitten tietysti aina on monimutkainen juttu, että miten paljon jäsenet kuuntelee kirkkojensa suosituksia. Ja tämä kristillisyys näyttäytyy niin kovin erilaiselta pohjoismaisessa kansankirkkomallissa verrattuna vaikkapa, no ei nyt, mennään taas sinne Yhdysvaltoihin, missä on tämmöisiä pieniä tiiviitä yhteisöjä, että sitä joutuu aika tapauskohtaisesti arvioimaan. On yritetty tutkia yhtäläisyyksiä uskonnollisten vakaumusten ja ympäristökäyttäytymisen välille. Jotain on saatu selville, mutta ennen kaikkea on paljastunut, että miten tavattoman monimutkaista se on. Että esimerkiksi poliittinen sitoutuminen ja se, että onko maaseutu, kaupunkiyhteisö, kaikki tämmöiset vaikuttaa paljon.
Valitettavasti meidän aika alkaa olla jälleen lopulla, mutta jos mä voisin vielä kysyä ihan lyhyesti, että mitä minä ja Ville voisimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
Me niitä pohdittiin ekopaastoa tuossa
alkujuonnossamme. Ja nyt me eletään ekopaaston aikaa. Markku Kulmala, anna yksi vihje ja sitten Panu Pihkala, sinä toinen. Päätetään siihen.
15 sekuntia.
Istuttakaa havupuita.
Ja Panu Pihkala.
Hiljentykää yhdessä läheisten kanssa ja miettikää elämän keskeisiä arvoja.
Kiitoksia tästä keskustelusta akateemikko Markku Kulmala ja ekoteologi Panu Pihkala.
Kiitos.
Kiitos.
Hyvä radion äärellä viipyvä kuulija. Korvissasi kaikaa Yle Radio 1 horisonttiohjelma. Margot Kesman on yksi Saksan tunnetuimmista papeista. Hän on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka usein antaa kasvot Saksan evankeliselle kirkolle.
Tämän lisäksi Kesman on tuottelias kirjailija, 4 lapsensa isästä eronnut nainen ja entinen piispa, joka jätti tehtävänsä välittömästi kärähdettyä ratista. Viime vuodet Margot Kesman on toiminut reformaation merkkivuoden virallisena lähettiläänä.
Toimittaja Iida Ylinen tapasi Kesmanin Suomen vierailun yhteydessä Helsingin yliopistolla. Liikkeelle lähdetään merkkivuoden tärkeistä maisemista.
Martti Luther syntyi ja kuoli Eislebenissä, nykyisessä Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Miten reformaattorin sanoma elää ja voi Lutherstadt Eislebenissä, jos suosiota mitataan kirkkoon kuulumisella?
In Eisleben gehören heute nur 7% der Menschen, die dort leben, einer Kirche an und das heißt 93%.
Margot Kesman kertoo, että Eislebenin asukkaista 7% kuuluu nykyään kirkkoon. Loput eivät koe itseään uskonnollisiksi. Tämä on tietenkin dramaattinen muutos, hän sanoo. Vaan millä kehitys sitten selittyy?
No, wir können sagen, dass fast 6 Generationen jetzt von staatlicher Seite vom Glauben weggezogen wurden. Erst der Nationalsozialismus und dann die DDR.
Kesmanin mukaan melkein 6 sukupolven ajan valtio on vetänyt ihmisiä pois uskon parista. Ensin sen tekivät kansallissosialistit, eli natsit, ja myöhemmin DDR. Ihmiset, jotka olivat Itä-Saksassa kirkon jäseniä, saivat osakseen kovia rangaistuksia. Perheen lapset eivät esimerkiksi saaneet opiskella. Tästä syystä monet vieraantuivat kirkosta. Miltä tulevaisuus sitten näyttää?
Nun, ich hoffe, dass viele Menschen doch wieder Interesse auch am christlichen Glauben finden. Vielleicht nützt das Reformationsjubiläumsjahr ja auch dazu.
Kesman toivoo, että ihmisissä heräisi jälleen kiinnostus kristillistä uskoa kohtaan. Ja ehkä tässä auttaa myös reformaation merkkivuosi, hän arvelee.
Sie haben als Lutherbotschafterin schon länger gearbeitet und viele Länder besucht. Von Luther zu sprechen. Mexiko,
Kesman on työskennellyt jo pitkään Lutherin sanansaattajana ja vieraillut useissa maissa puhumassa kuuluisasta reformaattorista. Kesmanin työ reformaation merkkivuoden virallisena lähettiläänä on vienyt hänet vierailuille Meksikoon, Yhdysvaltoihin, El Salvadoriin, Costa Ricaan ja nyt myös Suomeen. Mikä hänet on yllättänyt näillä matkoilla?
Also mich hat überrascht, wie bekannt Martin Luther auf der ganzen Welt ist. In Guatemala City wird jetzt ein Luther-Denkmal eröffnet werden dieses Jahr. Mich hat auch überrascht, wie...
Olen yllättynyt siitä, miten tunnettu Martin Luther on ympäri koko maailman. Esimerkiksi Guatemalan pääkaupunkiin nimeltä Guatemala nousee Luther-muistomerkki tänä vuonna. Olen yllättynyt myös siitä, miten Lutherin teologiset kysymykset ovat yhä läsnä. Esimerkiksi se, että meillä papin virkaa ei ole suljettu kansalta, vaan jokainen kastettu evankelisen kirkon jäsen voi toimia pappina. Mikä Lutherissa sitten inspiroi Margot Kesmania?
Persönlich inspiriert mich seine Sprachkraft, wie er dem Volk aufs Maul schaut und eine Sprache.
Hänen ilmaisuvoimansa, Kesman vastaa. Luther puhui siten, että tavallinen kansa ymmärsi. Luther löysi uskolle kielen, joka todella osui ihmisiin ja kosketti heitä. Tätä kirkkomme tarvitsee myös tänään. Reformaation merkkivuosi muistuttaa Lutherin 500 vuoden takaisista teeseistä anekaupan väärinkäytöksiä vastaan. Reformaatio sai ikonisen alkupisteensä. Millaisia kytköksiä Margot Kesman näkee reformaation ja Saksan nykyisen yhteiskunnallisen järjestelmän välillä?
Das eine bleibt die Sprache. Die deutsche Sprache ist erst durch die Reformation entstanden, dann aber auch das Bildungssystem, dass jeder Junge, jedes Mädchen zur
Schule. Yksi on ja pysyy. Se on kieli, sanoo Kesman. Saksan kieli syntyi vasta reformaation myötä, kuten myös koulutusjärjestelmä. Se, että jokainen tyttö ja poika voi mennä kouluun. Myös uskonnonvapauden juuret ovat reformaatiossa. Uskonnon ja oman tunnon kysymyksissä on jokainen ihminen vapaa. Saksalaista nykyyhteiskuntaa puhuttavat myös pakolaiset. Kotimaassaan Kesman on ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun pakolaisista. Liittokansleri Angela Merkelin pakolaispolitiikkaa kritisoitiin ja kritisoidaan myös saksalaisten keskuudessa. Miten Kesman kuvaa evankelisen eli Saksan kontekstissa luterilaisen kirkon roolia, kun kyse on pakolaisista?
Die evangelischen Kirchengemeinden haben viel dazu beigetragen, geflüchtete Menschen aufzunehmen in den Kirchengemeinden, Deutschunterricht.
Evankeliset seurakunnat ovat tehneet paljon ottaakseen vastaan pakolaisia. Tarjonneet Saksan opetusta, opastaneet pakolaisia byrokratian käytännöissä ja yrittäneet saada pakolaiset kotoutumaan Saksaan.
Und Sie sehen das als eine wichtige Rolle der Kirche, automatisch.
Näettekö te tämän automaattisesti kirkon tärkeänä tehtävänä?
Für mich ist das ein Auftrag der Bibel. Der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen. Das steht in der Bibel. Insofern ist das eine Aufgabe.
Minulle kyse on tehtävästä tai käskystä, joka nousee Raamatusta. Ulkopuolinen, joka asuu keskuudessanne, häntä teidän tulee suojella. Näin Raamatussa sanotaan. Ja siten kirkon tehtävä on huolehtia paenneista ihmisistä.
In Finnland hat die evangelisch-lutherische Kirche Flüchtlinge geholfen und sogar dann die Türe offen gehalten.
Täällä Suomessa evankelis-luterilainen kirkko on auttanut pakolaisia ja pitänyt kirkon ovet auki myös silloin, kun pakolainen ei enää saisi olla tässä maassa. Miten te näette tämän? Eli kirkko toimii omalla tavallaan, vaikka valtio tahtoisi jotain muuta.
Nun, wir haben in Deutschland auch Kirchenasyle, aber das sind immer Verfahren, in denen wir sagen, es besteht Hoffnung, wenn mehr Zeit ist für ein Gerichtsverfahren, dass dieser Mensch.
Meillä on myös Saksassa yömajoja ja turvapaikkoja kirkoissa. Meillä kyse on siitä, että toivoa on enemmän, kun myös aikaa on enemmän oikeusprosessiin, jossa pakolainen voi saada oleskeluluvan maassamme. Ja useammassa kuin 92% tapauksia se johtaa juuri siihen, että pakolainen saa oleskeluluvan Saksassa. Eli kirkkojen turvapaikat eivät ole meillä valtiota vastaan asetettuja, vaan ne ikään kuin antavat valtiolle enemmän aikaa järjestää oikeusprosessi.
Sie haben selbst ein Zuhause für einen Flüchtling aus Iran.
Margot Kesman on itse tarjonnut kodin iranilaispakolaiselle. Miten tämä tarina sai alkunsa?
Die Geschichte hat eigentlich so angefangen, dass ich von meiner Schwester im Übrigen dafür gebeten wurde, ob sie bei mir erstmal übernachten kann, wenn sie von Brandenburg zum Sprachkurs nach Berlin kommt.
Tarina alkoi itse asiassa niin, että siskoni pyysi minua majoittamaan iranilaisnaista sen aikaa, kun tämä tulee Brandenburgista kielikurssille Berliiniin. Talven aikana olemme tutustuneet hyvin. Hän on 29-vuotias. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin, vaikka hän on kristittynä erittäin uhattu kotimaassaan Iranissa. Ja täytyy sanoa, että en ymmärrä alkuunkaan hänen turvapaikkahakemuksensa hylkäämistä.
Und was ist ihre Situation jetzt?
Jetzt läuft das Gerichtsverfahren und sie wartet auf ihre Anhörung.
Oikeusprosessi on käynnissä ja hän odottaa kuulusteluaan.
Sollte jeder jetzt denken, was er oder sie für die Flüchtlinge machen könnte.
Tulisiko jokaisen nyt miettiä, mitä itse voisi tehdä auttaakseen pakolaisia? Ja tätä kysyn siksi, että teidän mukaanne Lutherin ajatuksena oli myös, että elämä on jo nyt hyvää, vaikka ihminen ei aina pystyisikään kaikkeen.
Nun, ich denke, für Luther war es so, dass das Leben ist gerechtfertigt durch Gott schon, aber weil ich das als Befreiung erfahre, werde ich mich...
Kesman sanoo, että elämä on oikeutettu Jumalan kautta, eli elämä on Jumalan lahja, mutta koska näen tämän vapauttavana asiana, koen, että tässä maailmassa kristityn tehtävä on edes sanallisesti puolustaa pakolaisia, mieluiten myös mahdollisimman käytännönläheisesti.
Die letzte Frage noch. Was denken Sie ist...
Lopuksi Kesman kertoo, mikä on hänen mielestään reformaation merkkivuoden tärkein sanoma.
Dass Christen Grenzen überschreiten können, dass wir keine nationalgebundenen...
Se, että kristityt voivat rikkoa rajoja. Se, että emme ole kansakuntiin sidottuja kristillisiä yhteisöjä, vaan siskoja ja veljiä yli rajojen. Ja tämä on erittäin tärkeä viesti aikana, jolloin kansallismielisyys kasvaa Euroopassa.
Ei viikkoa ilman turvapaikka-asioita. Porin Teljen seurakuntaan kuuluvassa Väinölän kirkossa on ollut majoittautuneena jo viime vuoden lopulta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita paperittomia.
Kuluneella viikolla poliisi ilmestyi kirkon tiloihin ja kirjoitti laittomasti maassa oleskeleville henkilöille asianomaisesta rikkeestä lain määräämät 20 päiväsakkoa per pää.
Tapaus nosti esiin kysymyksen kirkkoturvasta ja muistutti samalla siitä, että kirkkoturva ei ole juridinen käsite, vaan perustuu perinnäissäädöksen, jonka mukaan pyhäkköön turvaa etsimään hakeutunut on korkeammassa turvassa.
Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala kertoo, mitä ajatuksia poliisien toiminta on hänessä ja kirkossa oleskelleissa herättänyt.
Meillä on Väinölän kirkolla ollut tässä oikeastaan loppuvuodesta saakka majoitettuna vähän vaihtelevalla kokoonpanolla ja lukumäärällä sekä turvapaikanhakijoita että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Ja nyt sitten tässä puolitoista viikkoa sitten maanantaina, niin sieltä muutamat ihmiset sitten oli yhteydessä sanoi, että on tullut poliisi. Ja tämähän on meidän nyt SPR, siis Satakunnan piirin kanssa yhteistyötä, eli he hoitaa niin kuin tämän varsinaisen virallisen puolen. Siinä mielessä mä nyt en osaa ihan tarkkaan sanoa, että mistä tässä sakottamisessa oli kysymys, koska se on SPR:n puoli, on tämä viranomaisyhteyspuoli tällä hetkellä.
Tällaisesta asiasta, kun kirkkoturva puhutaan, että kynnys tulla kirkkoon sisään viranomaisasioissa on aika korkea. Miten tämän episodin näet tämän kirkkoturvan kannalta?
Kirkkoturva sinänsähän on paljon enemmän kuin tämmöinen vanha ajatus siitä, että kirkko tai yleensä pyhä paikka on sellainen, mihin uskaltaa tulla turvaan. On siinä sitten sinua tahansa, jossa on vaikka joku ristiriita tai vaino, tai sitten jossakin tämän tyyppisissäkin tilanteissa. Kirkkoturva on sitä, että ihminen hakeutuu avun piiriin seurakuntaan ja häntä neuvotaan hallinnollisissa ja lainopeisissa asioissa ja hänen henkisenä ja joskus hengellisenäkin tukenansa. Kirkkoturva ihmisten mielessä on enemmän just tätä ajatusta, että tullaan kirkkoon ja sinne ei viranomainen tule. Se, että nyt tässä tapauksessa oli kysymys siis kirkon asuntosiivestä, vanhasta asunnosta, joka on ollut toimistokäytössä ja nyt tämmöisenä asuinkäyttönä, että hehän tulivat sinne, eivätkä varsinaiseen kirkkotilaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa kirkkoturvan kannalta, niin onhan tässä yksi askel eteenpäin otettu. Mutta se, mitä se tarkoittaa, niin se varmaan jää nähtäväksi.
Pois se tietenkin kirkon ihmisistä, että viranomaisen toimintaa arvostelisi, mutta kun poliisi tietoisena siitä, että tämä tilanne ei ole suinkaan uusi, niin tulee tämmöisiä sakkoja kirjoittamaan. Niin minkälaisia semmoisia tunnereaktioita se sinussa herätti, Kaisa Huhtala?
Jos mä lähtisin liikkeelle siitä, että niin kuin helposti ehkä tässä ammatissa, niin sitä ajattelee enemmän, minkä se tuottaa se muissa herättää. Ja sehän on ihan selvä asia, että niissä ihmisissä, jotka siellä olivat majoittautuneena, niin se herätti pelkoa ja ahdistusta. Ja tämän mä selittäisin sillä, että me tiedämme, minkälainen on suomalainen poliisi, viranomainen, kunnollinen ja kunniallinen. Mutta niissä maissa, missä nämä ihmiset tulevat, niin heidän käsityksensä poliisiviranomaisesta ei ole samanlainen. Siinä tulee sellaisia muistikuvia, takaumia, pelkotiloja, mitä meidän täällä me pystytään vaan kuvittelemaan. Ehkä tämmöinen vähän tämmöinen maalaispapin ajatus olisi se, että ehkä yhteiskunnan ja yhteiskunnan rauhallisen olemisen kannalta voisi olla parempi, että oltaisiin tietoisia siitä, mitä tapahtuu, että jos nämä paperittomat kaverit on niin, että kaikki viranomaiset ja muut tietää, missä se on, niin se olisi parempi vaihtoehto kuin se, että he hakeutuvat jonnekin, missä he ovat ilman, että kukaan tietää, missä ovat. Ja tämähän tietenkin riski, mä en pysty tällä hetkellä sanomaan, mikä tilanne on, koska en ole just siellä käynyt ja nämä lukumäärät ei ole mulla vaan SPR:llä tiedossa.
Niin, se olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Ovatko kaikki edelleen siellä vai ovatko hakeutuneet sellaiseen paikkaan, mistä viranomaisella ei ole tietoa?
Siis mulla ei ole myöskään tietoa, koska viranomainen ei edes ole, mutta oletettavasti osa on häipynyt ja osa on jäänyt, mutta mulla ei ole oikeaa tietoa tästä asiasta.
Horisontti jälleen ensi sunnuntaina. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa milloin vain ja missä vain jo nyt. Ensi viikolla sieltä löytyy myös Juha Ahvion pitkä haastattelu.